Čítajme znovu modlitbu Pánovu, 6. kapitola Matúšovho evanjelia od 9. verša. Ježiš nás učí modliť sa takto. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvádzaj nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. K dnešnej téme prečítam aj 14. a 15. verš. Tam dodáva Pán tieto slova. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. Myslím, že je dôležité pre dnešnú úvahu, alebo pre dnešnú kázeň, prečítať aj z 18. kapitoly Matúšovho evanjelia od 21. verša. 18. kapitola Matúšovho evanjelia od 21. verša. Prepáčte. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Až 7-krát? Ježiš mu povedal: Nehovorím ti, že až 7-krát, ale až 70-krát 7. Niekedy sa to prekladá 77-krát, niekedy ako 70-krát 7-krát 490. Zmysel toho je: nepočítaj, koľkokrát si odpustil. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku, kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. O tom sme minule hovorili, aká je to úžasná suma. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, teda do otroctva, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Teda s ním to bol koniec pre neho. Sluha mu však padol k nohám a povedal: Pozhovej mi, všetko ti zaplatím. Čo bol zrejme nezmysel, kde by to bol vzal. Ale aspoň mal úmysel. Pán sa zľutoval nad slovom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Nemusíš nič platiť. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, čo je vtedy bolo 100 dní zárobku. Teda asi trojmesačný, alebo možno štvormesačný plat, ak dnes počítate 5-dňový pracovný týždeň. Chytil ho pod krk, škrtil ho, hovoriac: Zaplať, čo si dlžný! Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, odišiel, uvrhol ho do väzenia, až kým by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili. Šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si pána a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán, odovzdal ho mučiteľom, dneska by sme povedali policajtom alebo bacharom, proste tým, ktorí vás odvedú do väzenia, dokiaľ by nezaplatil celý dlh, čo bolo navždy. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Dôležitosť tejto témy vidíme aj v tom, že Ježiš pridáva na túto tému k modlitbe a hovorí: Znovu si ju tam všíma. Ak neodpustíte, ani vám neodpustí. Teda tá modlitba má niekoľko tém, o ktorých už dlhšie hovoríme, a jedna je ešte raz zopakovaná. Myslím si, že to je dostatočný dôvod, aby sme si to dobre všimli. Ak ste zažili, aké je ťažké odpúšťať, tak viete, prečo si to Ježiš toľko všíma. Pretože je to jeden... Dneska sme počúvali niečo o poviazanosti a myslím si, že príliš veľa veriacich ľudí je poviazaných neschopnosťou odpustiť. A je zaujímavé, že ten, kto neodpustí, kam sa dostane? Do basy. Nejaké väzenie tu je. Asi to nebude celkom väzenie s bronzovými bránami alebo vrátami, ale to väzenie ste počuli, čo všetko môže byť. Psychické poruchy. Moody hovorí o jednej panej, ktorá chcela od Boha odpustenie. Moody, evangelista Moody, asi každý vie, alebo tí, čo ste čítali knihy kresťanské, viete, že Moody bol evangelista asi spred 100 rokov. A on samozrejme mal veľa kontaktov s ľuďmi a jedna pani chcela odpustenie od Boha. On jej hovoril, že môže mať odpustenie, ale aj ona musí odpustiť. A ona hovorí, odpustiť? To radšej zomriem. A on hovorí, že neskôr počul, že je na psychiatrii, teda, že je v ústave pre mentálne postihnutých. Nie, každý sa tam dostane, kto neodpustí. Ale buďte si istí, že Satan vie využiť vašu neschopnosť alebo neochotu odpustiť. A preto je nesmierne dôležité, aby sme rozmýšľali o tom, pretože ten istý Moody hovorí, že táto modlitba je veľkým požehnaním pre svet. Súhlasíte? No isté. Ježiš nás učí, čo máme mať ako prioritu v modlitbe, ako pristupovať k Otcovi, čo je najdôležitejšie. Ale Moody pokračuje a hovorí, ale je aj veľkým osídlom. Mnohí sa na nej potkli a padli do zahynutia. Dá sa povedať, že my si, ak nie sme ochotní alebo schopní odpustiť, tak voláme na seba Božiu kliatbu. Odpusť nám, ako my odpúšťame. No, ja by som niekedy povedal, Pane, lepšie mi odpusť. Lepšie mi odpusť, ako ja odpúšťam. Ja neviem, či dobre odpúšťam. Ste si istí, že dobre odpúšťate? Je vaše odpúšťanie ako Božie odpúšťanie? Húha. My sa neradi prirovnávame v kvalite k Bohu, ak nie sme totálni blázni. Že Ježiš nám to dal do úst. Ak to berieme vážne, on povedal, odpusť nám ako my, a nie, že sme odpustili, v tomto prípade je tam prítomný čas, odpúšťame. To je neustály proces. My by sme chceli mať odpúšťanie za sebou, je to vybavené, dosť. Odteraz budete dobrí ku mne a ak ešte raz, koniec. Koľkokrát vám budem odpúšťať? Do nekonečna. Peter prišiel do kedy? 7-krát. No 7, to je číslo, že? Keď napočítam 7-krát, už s tebou mám pokoj. Ježiš ho trochu prekvapil však. On mu to, ak chcete počítať do 77, tak to je hodne. A, no, nechcem toto teraz rozvádzať, ale vieme asi, že aké je to ťažké. Treba pripomenúť, že tu nejde o odpustenie pri prvom pokání. Toto odpúšťanie je medzi ľuďmi, alebo od ľudí, ktorí už urobili pokánie. Pretože to prvé pokánie je pred slovom Otče. To som už hovoril a znovu to treba pripomenúť. V takejto situácii je ten človek z príbehu, ktorý sme čítali. Ježiš ho rozpráva, že niekto bol dlžný 10 000 talentov. A ten... Od neho sa nečakalo, že bude odpúšťať, kým mal ten dlh. Ale keď mu ho odpustil, tak hovoril, nemal si sa aj ty zľutovať, keď som ja tebe odpustil? A my sme v tejto situácii, my máme svoj najväčší dlh odpustený. Ak ste kresťania, tak váš najväčší dlh, váš večný dlh, nezaplatiteľný dlh, bol odpustený. Teraz je otázka, čo my budeme robiť ďalej. Možno, že by sme mali chuť to tam nejak vyškrtnúť. Nejak povedať, odpusť nám a dosť. Ale tam je, nedá sa to odtiaľ vymazať. Odpusť nám, ako my odpúšťame. Ako my odpúšťame. A ak my neodpúšťame, tak nemáme odpustené. a potom sme v rukách diablových. Tí mučitelia, to sú démoni. O démonoch sa málo hovorí, alebo príliš veľa hovorí. To diabol má rád, keď v niektorých skupinách za všetkým je démon, za každým rohom je démon, a v iných zase zomreli, alebo išli na penziu démoni. Tí už ani neexistujú. Ja mám niekedy dojem, že u nás sa skôr sme na tejto strane, že keď sa začne hovoriť o poviazanostiach, tak je dosť prekvapenie medzi ľuďmi. A to je nie normálny stav, ale ani tamten stav nie. Ja netúžim potom, aby teraz sa neustále študovala démonológia, pretože Satan má rád pozornosť alebo úplné zabudnutie. Ale ten skutočný útok Ježišov na jeho kráľovstvo, ten je niekde inde, nie v extrémoch. Takže neodpustenie vedie k poviazanostiam, a ja netvrdím, že všetky poviazanosti sú preto, že niekto neodpustil, ale asi to stojí za pozornosť. Súhlasíte? Asi to stojí za pozornosť, keď je tomu taká pozornosť venovaná v Biblii. Ja by som chcel v takých troch častiach o tom hovoriť, pretože to, ako odpúšťame, je často spojené s nejakými problémami, že ľudia, ktoré chcú odpustiť, celkom nie je jasné, o čo ide. A preto by som rád tu dal nejaký výklad. Je to dosť komplikovaná vec a nemyslím si, že to celé vyčerpáme, ale rád by som bol, aby ste začali o tom rozmýšľať a verím tomu, že Boh vám dovysvetľuje, čo vo vašom živote je problematické v tejto oblasti. Takže prvá časť je odpustenie a otázka spravodlivosti. Pretože súhlasíte, že odpustenie má dohromady niečo so spravodlivosťou. Môžeme amnestovať všetkých zločincov? No, po našej tzv. Nežnej revolúcii sme niečo také zažili a nie všetci boli z toho šťastní. Z takej amnestie ľudí, ktorí sú stále zločincami. Znamená odpustenie amnestiu pre ľudí, ktorí sú bezbožní, sú zlí, chcú, ja neviem, čo robiť, zle. Takže otázka spravodlivosti. Potom druhá otázka je osobné spasenie, alebo osobná spása, ten dôraz reformačný a náš dôraz na to, že ja musím pred Bohom stáť sám za svoje odpustenie. Ani otec, ani matka, ale som to ja. Poznáte tú pieseň? Stojím, Pane, pre Teho v modlitbách ja. Lenže toto ja má jeden problém, a to je tá druhá časť, ktorú chcem hovoriť, nesmie pri tom ja zostať. My často potom zostaneme pri tom ja a zabudneme, že odpustenie nesmie byť individualistické, že ak ja som dostal odpustenie, tak ho musím zdieľať so všetkými. Boh, keď tebe odpustil, odpustil všetkým, ktorí tebe ublížili. Samozrejme, to neznamená, že všetci budú hneď spasení, pretože ak oni nerobia pokánie, ešte spása im. Nie je daná tým, že... Ale Boh povedal, odpúšťam tebe, všetky dlžoby voči tebe anuluješ ty. Či ich ja anulujem ako Boh, to záleží od vzťahov medzi tým človekom a Bohom. Ale voči tebe už niet človeka, ktorý by bol dlžný. Súhlasíte? No tak, ale to je nespravodlivé. Súhlasím. Nespravodlivé bolo, že Ježiša ukrižovali za nič, spravodlivého za nič ukrižovali, zabili, zničili. Je to spravodlivé? Aha. Ani to nebolo spravodlivé. Takže nečakaj v odpustení nejakú spravodlivosť, pretože Boh tu nerieši otázku nejakej spravodlivosti, Boh tu rieši otázku tvojho večného života. Ak chceš mať večný život, anuluj všetky dlžoby. Pretože keď ich tam budeš mať napísané, budeš vo väzení, a to je večné väzenie. Nemýlte sa, to nie je nejaký žart, nejaká zábava. Niečo na ľahko. To je zúfalo tragické. Ja už ani silnejšie slova nemám. Nie je to hrozné? Neodpúšťaním riskuješ svoje vlastné spasenie. Večnosť! Viete, čo je večnosť? Kedy končí večnosť? Po 10 000 rokoch? Keď som bol pod Tatrami kazateľom, tak tam mali jedno prirovnanie, že večnosť je, keby kriváň bol z maku. A každý rok by lastovička odnesla jedno zrnko maku. Koľko rokov by to trvalo? No, to by nebolo večné. Večnosť je ešte dlhšia, pretože to by tiež nebolo. Všetko niekedy skončí, čo má nejaký počet. Ale večnosť nemá počet. Veríme tomu vôbec my? Veriaci, veríme, že ide večnosť na nás? A že možno, že je za rohom? Alebo ja neviem, či tomu naozaj veríme. Tá vážnosť situácie je taká, že nám to asi celkom nevie dôjsť, lebo možno, že by sme to ani citovo nezvládli. Ja teraz asi cítim, aká je to vážna. A tretia časť je problém citový. Odpustenie a citový zážitok. Keď chcem odpustiť, ale neviem to prežiť. Neustále to bolí. Hovorím, Pane, odpúšťam, ale keď si na to spomeniem, tak ma zaplaví vlna bolesti a trápenia a ľútosti. A neviem si s tým, čo s tým. Takže v rýchlosti aspoň niekoľko vecí o každej. Takže spravodlivosť. Otázka spravodlivosti je v tom náročná, že odpustenie nesmie znamenať schvaľovanie hriechu. Rimanom 2. kapitola, tá prvá kapitola na konci, hovorí, že niektorí ľudia nielen, že robia hriech, ale aj schvaľujú hriech iným. Odpustenie nesmie znamenať schvaľovanie hriechu. Odpustenie neznamená, že odpúšťam ti preto, že to aj ja robím. Odpustenie iným neznamená odpustenie sebe. Francúzi vraj majú také príslovie, že pochopiť znamená odpustiť. Čiže keď teda pochopíte, prečo človek niečo urobil, tak mu odpustíte, lebo sa to vysvetlilo. Toto nie je, ja tomu rozumiem a nechcem proti tomuto bojovať, ale toto nie je to, čo hovorí Božie slovo. Božie slovo hovorí, že keď pochopíte hriech, tak máte väčší problém odpustiť, pretože hriech je nezmyselný, je absurdný, je zlý, je hnusný a je nevysvetliteľný. Ak je hriech vysvetliteľný, prestáva byť hriechom. Preto pochopiť znamená odpustiť. Ale ak je hriech vysvetliteľný, už nie je hriech. Preto je zapričinený niečím. A my dobre vieme vo svojom svedomí, že ak som musel niečo urobiť, nie som za to zodpovedný. Je to tak? Za čo som musel robiť, za to nie som zodpovedný a týmto prestáva byť vina. A nám sa uľaví, lebo sa to vysvetlilo. Hriech sa nedá vysvetliť. Takže odpúšťanie nesmie byť schvaľovanie hriechu. Lenže opačná strana odpúšťania je, že keď odpúšťame, tak sa musíme vzdať odsudzovania ľudí. Ak to nemáme schvaľovať, no je to dobré, alebo o nič nejde, alebo každý je nejaký, no tak čo už s tým. Dobre, ale nesmieme hovoriť, ten človek je taký, je zlý, je bezbožný, je ja neviem, čo je, ožran, alebo je na drogách, alebo je to smilník, alebo sukničkár. Alebo tie odsudzovačné reči, ktoré máme často v ústach, tie sú tiež zlé. Tak kde to odpustenie máme zaradiť? Ja by som navrhol takúto vetu, ak chcete. Odpustenie je dobroprajnosť voči človekovi zo srdca. Neznamená to, že ste mu odpustili hriech v tom zmysle, že už nemusí robiť pokánie, alebo že to môže robiť ďalej, ale ste voči nemu dobroprajní. A vzdali ste sa osobnej pomsty. Všetkých skutkov proti tomu človeku, všetkých myšlienok proti tomu človeku ste sa vzdali. To je odpustenie. Neprehlásili ste ho za spravodlivého pred Bohom, na to nemáte právo. Vy môžete odpustiť to, čo urobil proti vám. Ak ste pokladníkom vo firme, nemôžete odpustiť dlžníkom, pretože ste pokladník, je tak? Ľudia nie sú dlžní vám, ale vašej firme. Ak som kresťanom a ľudia sú dlžní Bohu, ja nemôžem povedať, to nie je hriech, čo si urobil. Ale môžem byť dobroprajný. Môžem sa vzdať osobnej pomsty. Môžem byť voči tomu človekovi pravdivý. Teda odpustenie nesmie znamenať zrušenie disciplíny. Niektorí rodičia si myslia, keď dieťa odpustia, už nedostanú trest. To je absurdné. Ak si myslíte, že odpustenie deťom ich previnených hriechov, teda hriechov ich, ja neviem, čo robia, proste, že sú zlé deti, teraz nechcem hneď to nazývať nejakým hriechom, myslíte, že to nie je spravodlivosť. Keď ich prestanete trestať, lebo ste im odpustili, no kam ich vychováte? Ani zrušenie zákona. To neznamená, ak Boh odpustí nejakému vrahovi, ešte neznamená, že nedostane trest väzenie alebo dokonca trest smrti. Keď mu Boh odpustí, nezruší pozemský zákon. Teda odpustenie sa týka osobných, osobnej pomsty, mojich myšlienok, mojho vyrovnávania sa s niekým a týka sa predovšetkým večnosti. Ale ak pozemský, ak spoločnosť má nejak existovať, tak odpustenie nemôže znamenať zrušenie disciplíny a zákonov. Samozrejme, ak odpustí niekto, voči komu sa ten človek prerušil, tak to môže znamenať zrušenie nejakého paragrafu, povedzme amnestiu. Len to treba robiť tak, aby bola podporená spravodlivosť a nie zrušená alebo pohrdnuté zákonom. Teda odpustenie nesmie znamenať pohrdnutie zákonom. Ďalšie otázky spojené s týmto nemôžeme riešiť. Je to príliš závažná vec, ale myslím si, že keď si toto dobre uvedomíme, že odpustenie je moje srdce, moja dobroprajnosť a zbavenie človeka všetkých podložností voči mne a všetkých zlých rečí a všetkých zlých myšlienok proti nemu, tak myslím si, že máme základnú myšlienku jasnú. Teda to nemôžeme zrušiť ani v prípade, že došlo k pokániu. Teda aj keď došlo k pokániu u človeka, niektoré podložnosti ten človek musí vybaviť. To sa veľmi často dialo pri voľakedy pri prebudeniach, že ľudia, ktorí sa obrátili, išli vrátiť, čo ukradli do firmy alebo ľuďom, alebo išli odprosiť, alebo čo. Odpustenie neznamená, že sme to zabudli a už sa s tým nič nedeje, lebo my sme takí dobrí. O nič nejde. Rozšafne zabúdame. To je paškľ, to nie je kresťanské odpustenie. Odpustenie je večný život a nie pohrdnutie zákonom. Ale ak nedošlo k pokániu, tak musíme si dať pozor, aby sme nenahradzali Ducha Svätého. Ja tu vám odporúčam dobre si všimnúť, čo Ježiš hovorí v 16. kapitole Jána. Keď príde Duch Svätý, alebo Tešiteľ ho tam nazýva, bude usvedčovať svet o hriechu, spravodlivosti a súde. My niekedy sa bojíme odpustiť alebo správať sa slobodne voči človekovi, lebo si myslíme, no a on potom si bude myslieť, že to aj nebol hriech. A my chceme nahradiť Ducha Svätého a obviňovať ľudí z hriechu tým, že im to neustále pripomíname. Nebuďte Duchom Svätým. Viete, čo hovorím? Duch Svätý vie, ako má ľudí obviňovať. Samozrejme, máte človeku povedať pravdu, lenže je rozdiel medzi tým, že ti poviem, vieš čo, toto je hriech a rob z toho pokánie a neustále niekomu ho podpichovať, alebo neustále mu to pripomínať, alebo ksichtom to znázorňovať, že taký hriech robíš, ako to môžeš. Takéto obviňovanie je o ničom. Ľudia sú chorí z toho, že sú obviňovaní ľuďmi. Viete, kto je obviňovateľ bratov? Diabolos. To je ten, ktorý súdi a ohovára ľudí. Takže áno, treba usvedčiť ľudí z hriechu, ale nie tým, že im nedáte plnohodnotné odpustenie. Plnokrvné, 100% odpustenie má každý nárok na to má od vás a to, že ho treba usvedčiť z hriechu, keď nerobil pokánie, to nechajte na Ducha Svätého a možno vás Duch Svätý k tomu použije, že to poviete tomu človeku, že hreší. Ale to nie je obviňovanie. Rozumiete tomu? Dúfam, že o tom netreba ďalej hovoriť, lebo to je zase kedy, ako. Nech Duch Boží nás vedie. Bude usvedčovať o spravodlivosti. My si niekedy myslíme, že máme byť normou spravodlivosti pre ľudí, tým, že im stále pripomíname, čo je spravodlivosť. Ježiš hovorí, ten Duch Svätý bude ľuďom hovoriť, že čo je norma spravodlivosti. Mňa už neuvidíte, hovorí Ježiš. To znamená, nebudete vidieť spravodlivého človeka. Ani jeden človek, na ktorého sa pozriete dnes, nie je spravodlivý. Amen? Tak kde je norma? No v nebi. No ako ju vidíme? Nevidíme. Ako o nej vieme? Duch Svätý. Nehraj sa na spravodlivého v tom zmysle, že na mne máte vidieť, kto je spravodlivý. Všetko, čo môžete na ľuďoch vidieť, je hniloba. My sme mŕtvoli, chodiace mŕtvoli, bez Ducha Božieho sme chodiace mŕtvoli. Nepozeraj sa na človeka, Duch Boží je ten, ktorý dáva normu pre spravodlivosť. A my, keď neodpustíme, lebo si myslíme, že potrebujeme tomu človekovi trošku sťažiť, keď neurobil pokánie. Hej? Je to tak? Aby to nemal až také jednoduché. Však niečo si urobil proti mne. Hej? No tak odo mňa si to užiješ. Viete, čo je to za svinstvo? Anulujeme pôsobenie Ducha Božieho. Keď ty chceš človeka usvedčovať, tak si ho usvedčuj. A ten človek nikdy nepríde k pokániu. A to isté o súde. My chceme človeku hroziť, pretože za hriech je odplata smrť. No tak sa snažíme vyrobiť hrôzu. Takže hrôzu vyrába Duch Boží. A s tým, že upozorňuje človeče, ak nie si podaný Ježišovi, tvoj pán je už odsúdený a s ním aj ty. Knieža tohto sveta je už odsúdený. Takže tri veci sa niekedy snažíme dosiahnuť svojim neodpustením alebo neúplným odpustením a všetky tri robí Duch Svätý a keď my to sa snažíme robiť, tak sa to neuskutoční. Takže vzťahy po odpustení, ja teraz poviem niekoľko viet, ktoré dúfam, že sa nejak chytia našich myslí. Odpustenie neznamená, že sa o veci nesmie hovoriť. Niekedy si myslíme, že ak sa niečo odpustilo, tak už sa to nesmie spomenúť. Ak sa nesmie o veci hovoriť, tak je tam citlivosť, urážlivosť alebo nejaká manipulácia. Hej? Teda odpustenie neznamená, že sa o tom nesmie hovoriť. Môže sa hovoriť, len tam nie je nejaký strach, nejaký odpor, hnev alebo výčitka. No. Odpustenie neznamená, že sa správam ako hlupák. Že ak niekto ma okradol a neustále príde a oklame ma, ja som mu odpustil a teraz to urobím znovu. Teda kresťania nemajú byť hlupáci a správať sa tak, že sa tvária, že sa nič nedieje, keď sa hreší. Ešte raz opakujem. Dobroprajnosť a vzdanie sa, ak vám, povedzme, vzdáte sa toho, že niekomu ste požičali 100 korún, vzdáte sa toho, že vám ich vráti. Odpustili ste mu, nebudete o tom spomínať, nebudete mu nič vyčítať, OK, Pán Boh ti žehnaj. Ale keď príde znovu, to neznamená, že mu vždy dám znovu 100 korún, pretože on to využíva, že ja odpúšťam, no tak toto je somarina, je to tak? Kresa nie je somár, nie je hlupák, je múdry a spravuje to, čo mu Boh dal. Nevrajím, že mu nemôžete požičať znovu, ale znovu sa pýtate, aký to má účel. Kam to povedie? To vaše nové požičiavanie alebo niečo. Nehovorím, že máte ani, že nemáte požičať. Je to nová situácia, ktorú vás Duch Boží musí viesť. Ja len hovorím, že ste dobroprajní voči tomu človekovi a odpustili ste mu a tých 100 korún nežiadate späť. Ale ak on urobí pokánie, tak vám tých 100 korún vráti. Ale nie preto, že vy ste mu to naznačili, ale preto, že ho obvinil kto? Duch Svätý. A ja sa o to nestarám, pretože ja som sa toho vzdal. To je jeho vec a Božia vec. Ja mám svoje odpustenie a moja sloboda mi je príliš cenná na to, aby som sa za 100 korún, alebo ja neviem za čo. My ešte prídeme k tomu, že samozrejme ublíženia 100 korún sú nepríliš veľké. Ale keď vám niekto zabije príbuzného, alebo niečo, rozumiete, tak to je čosi ťažšie a k tomu by som aspoň pár slov chcel povedať na konci, ale aby sme si rozumeli, že niekedy hovoríme dosť žartovné príklady, ale v skutočnosti ide o celoživotné veci. Niekedy ide o život, niekedy ide o ublíženie na zdraví a tak ďalej, a tak ďalej. Druhá, ešte jednu vec. Odpustenie znamená, že vec nikdy nepoužiješ proti tomu, kto ti ublížil. Teda nie, že o tom nebudeš hovoriť, ale nepoužiješ to proti neho. To je odpustenie. Nepoužiť to proti tomu, kto ti ublížil. Kresťanské spoločenstvo. Cirkev by sme mohli definovať ako spoločenstvo, ktoré zdieľa Božie odpustenie. Keď bolo mne odpustené, máte všetci odpustené. Nie je tu nikoho, od koho by som žiadal nejakú náhradu, ak mi niekto ublížil. To oslobodenie, to psychické oslobodenie skutočného odpustenia je, že ste zabudli na to, že sa niečo stalo. Zabudli ste, že ste odpustili. Myslím, že niekedy sa to nedá, a ja k tomu prídem, ale keď sú tie ublíženia v takom, by som povedal, normálnom rangu, v takom bežnom životnom štýle alebo rozmere, tak môžete si kontrolovať svoje odpustenie tým, či ste zabudli, že ste odpustili. Ak si pamätáte, ja som ti už 5-krát odpustil, prosím vás, nenazývajte to odpustenie. To je výsmech. Nemôžete si pamätať, koľkokrát ste odpustili. Hovorím o bežných, takých, by som povedal, každodenných ublíženiach. To spoločenstvo je možné len tam, kde nie som sebec, kde si uvedomujem, Boh mne odpustil a ja to dávam ďalej. Máš nárok na moje odpustenie. Pretože ja som dostal odpustené 10 000 talentov. Teraz sa spýtate, no dobré, ale niektorí sú takí hriešnici. Dobre počujete. Subjektívne je každý z nás najväčší hriešnik. Boh môže porovnávať naše hriechy. Ale o mojich hriechoch nikto z vás nevie toľko ako ja. Je to tak? Pre mňa sú moje hriechy najväčšie na svete. Tak by som povedal, ani Satan nemôže toľko hriešiť ako ja. Pretože ja neviem o tom, čo všetko porobil. Ale o sebe viem, žiaľ. Každý deň. A toto musí povedať každý kresťan, kto len trošku vážne berie život. Ak začneš porovnávať svoje hriechy s niekým iným, nevieš, čo ti Boh odpustil. Ak si myslíš, no ja by som to nikdy neurobil. Už ste to niekedy povedali? No to ja by som nikdy neurobil. Horšie si urobil. Apoštol Pavel v 2. kapitole Rimanom, čo som už spomínal, hovorí, že si neospravedlniteľný ty, ktorý súdiš, lebo robíš to isté. Rozmýšľajte o tom. To znamená, že ak my neodovzdávame odpustenie ďalej, lebo tí sú horší a ako sa to dá odpustiť, no to je koniec. Nevieš, čo ti Boh odpustil. Vráť sa späť ku svojmu odpusteniu a potom budeš vedieť, čo tam ty urobili. Vráť sa ku svojmu odpusteniu. Peter, apoštol, hovorí niečo o tom, že ľudia bývajú krátkozrakí veriaci. Krátkozrakí ako ja a ešte viac. Pretože zabudli na odpustenie svojich hriechov. Koľkokrát si do dňa pripomínate svoje pokánie a to, čo vám Boh odpustil? Tam je prameň odpustenia iným. Neporovnávajte. Nehovorte, tí sú horší. Ty si pre seba najhorší zo všetkých ľudí. Ak to tak nevidíš, tak je niečo zlé. A to nie len rozprávať. Ono sa to ľahko to zbožne rozpráva. Tak to spoza kazateľne to vyhlasovať. Hej. No keď sa dostanete do konfliktu s niekým, tak zrazu vidíte, ja som lepší. Ten hlboký názor o sebe len Duch Boží môže zmeniť. Len on nás môže naozaj usvedčiť z hriechu. Nakoniec to som už čítal. Takže šírenie odpustenia je absolútne nutné, ak má to spoločenstvo existovať. Kresťanské spoločenstvo je zdieľanie odpustenia. A poďme na tú psychickú stránku. Teraz budem hovoriť o tom, že niekedy je to odpustenie veľmi problematické. Pretože čo ak ti niekto zabil partnera alebo dieťa? Čo ak ti niekto tak ublížil na zdraví, že si na vozíku? Čo ak ti niekto zničil život tým, že ti zničil manželstvo? To je navždy. Čo ak ti niekto dieťaťu ublížil, že ho dal na drogy? Alebo zomrel a na večnosť zahynulo? Ja neviem, teraz by sme mohli dramatizovať a hovoriť o zúfalých situáciách. Teraz sa pýtam, aj v týchto situáciách chce Boh, aby sme odpúšťali? Viete čo, to sa nedá zvládnuť bez toho, aby ste nezdieľali Božie odpustenie svetu a musíte vidieť Ježiša Krista. Ak ste schopní prežiť, čo to bola za strata, že Syn Boží bol tak hnusne doriadený. A ak to citovo prežijete, tak sa vám môže citovo uľaviť voči takýmto ublíženiam, ak ste ich prežili. Celoživotné ublíženia, ktoré sú nezvratné. Deti, ktoré v detských domovoch vyrastajú, lebo rodičia na nich kašľú, alebo sú ožraní, alebo ja neviem, čo sa stalo. Ako tie môžu odpúšťať? Rodičia ma nechceli. Lebo niekto sa opil a zničil tvoju rodinu, lebo do teba vrazil a všetci zomreli a ty si prežil. A teraz čo? Čo s tým človekom? Je vôbec nejaký trest dostatočný, aby ťa uspokojil? Alebo koncentračné tábory. a vyvražďovanie a mučenie. Kresťan musí prežiť, že utrpenie Syna Božieho bolo väčšie ako celé utrpenie sveta. A k tomuto neveríte, nemáte zdroj pre odpustenie. Utrpenie Syna Božieho bolo väčšie ako utrpenie celého sveta. Ak o tomto pochybuješ, nevieš odpúšťať. Možno, že odpúšťaš preto, lebo to zľahčíš. Ale odpustenie nie je zľahčenie hriechu. Odpustenie nie je to, že ale veď o nič nejde, no a čo? Všetci sme nejakí. To nie je odpustenie. Odpustenie znamená, áno, viem, že to je katastrofa, že to je zlé, že to je proti Bohu, že to je niečo hrozné, ale odpúšťam, pretože Boh mne odpustil. Pretože to vzal na seba a Ježiš Kristus za to zaplatil. Ak toto vážne prežijeme, sme schopní odpúšťať. Ak nie, máme problém. Lenže pamätajte na to, ako my odpúšťame, tak nám Boh odpúšťa. A aby sme neboli prekvapení, že sme si kliatbu na seba zvolávali. Teda, odpustiť znamená zabudnúť, ale ak sa nedá zabudnúť, pretože ti chýba ruka, že ťa niekto ti ublížil, alebo chýba ti partner, pretože ti ho niekto zabil, alebo odišiel, alebo smilstvo došlo k cudzoložstvu, alebo ja neviem čo, tak tá bolesť tam zostane. A tu treba povedať, že táto bolesť ešte neznamená, že si zloprajný voči človekovi, ktorý to urobil. Tam treba rozlišovať. Ak človeka bolí, že niekoho stratil, ale necíti túžbu po pomste voči tomu, kto to urobil, ani mu nepraje zlé a je schopný slobodne na neho myslieť, tak tá bolesť nemusí byť neodpustenie. Rozumiete to? Ale to len Duch Boží môže naozaj rozlíšiť. Že odkiaľ pokiaľ je bolesť z toho, že sa hneváš a že chceš sa pomstiť, a odkiaľ je bolesť z toho, že máš nenahraditeľnú stratu. A že nikomu nepraješ nič zlého, ale mi to chýba. Ak si nemal matku alebo otca, tá ti bude vždy chýbať. Ale na večnosti prežiješ, že už ti nechýba. Ale nemusíš im prijať zlé. A myslieť na nich, jej, keby som ich tak mal v ruke, ja by som im povedal, ja by som im ukázal. A to je posledná vec, ktorú chcem povedať, ale je to veľmi nebezpečná vec. Tá sa dnes často používa. Sebecký motív. Niekto povedal takú vec, že ak vás ľudia zneužívajú, nepokúšajte sa pomstiť. Nestýkajte sa s nimi, ale neplánujte odplatu. Škodíte sebe viac ako im. A to sú všetky psychosomatické problémy, ktoré by lekár vedel dobre opísať, od krvného tlaku cez žalúdočné vredy a ja neviem čo všetko, lebo nie som lekár, ani sa do toho nechcem starať. Ale mnohí ľudia vraždia niekoho tak, že sa im to nedá dokázať, pretože im tak zvýšia tlak, alebo tak ich nahnevajú, že oni zomrú. No ale ktorý súd ho odsúdi, keď sa niekto rozčúlil na niekom? Že to je vražda. Takže je to niedobrý motív, lebo je to sebecký motív. Ale v istom zmysle aj seba, put seba záchovy by mal znamenať, že odpustíme a že sa nebudeme trápiť a zožierať a myslieť na to, čo nám niekto urobil. Samozrejme, tento motív je sekundárny a pozor naň, pretože stavia do centra vaše potreby a to je nie Božia cesta. Ale je použiteľný. Je použiteľný, ako podriadíme tomu hlavnému motívu. Takže nezabúdaj, to je na záver, nezabúdaj, že Boh odpustil tebe oveľa viac, ako ty vôbec kedy budeš môcť niekomu odpustiť. Nezabúdaj na to. Nezabúdaj, že veľkosť odpustenia je taká, že stačí na všetky ublíženia, ktoré ti niekto ublíži. Nezabúdaj, že Boh chce odpustenie šíriť cez teba. Teda ak si dostal odpustenie, Boh ho chce šíriť. A nakoniec zopakujem to, čo Ježiš hovorí v tej modlitbe. Nezabúdaj, že ako ty odpúšťaš, tak Boh odpúšťa tebe. Nech nám je Boh milostivý, aby sme z toho väzenia, ak sme sa do neho dostali, že sme nevedeli odpustiť, alebo nevieme odpustiť, aby sme z neho vedeli vybrdnúť. Anulujte všetky dlhy. Ďakujeme ti, Otče, že si nám dal slovo o tom, aby sme boli slobodní a aby sme vedeli odpúšťať, ako si ty odpustil. Ak máme akýkoľvek citový či racionálny problém v tom, čo s tým, prosím ťa, aby si nám to nejako dovysvetľoval v konkrétnych situáciách nášho života. Amen.